Кыргызстан фестивалі старталады. Бирдүйнө Кыргызстан фестивалі 27 сентябрдан 2 октябрга чейин Манас кинотеатрында башталат. Бирдүйнө Кыргызстан аттуу 5-чи эл аралык кинофестивалі жарандар коррупцияга каршы укук коргоо борборунун колдоосунда өткөрүлгөнү жатат. Адам укуктары боюнча маселелер чагылдырылган даректүү тасмалар сынга коюлуучу бул фестивалга Швеция, Германия, Тажикстан өңдөгү жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген меймандар катышмакчы. Йеменде кагылыштардан 40 киши наут болду. Ишембиде өкмөттүк күчтөр менен оппозициянын катарына өтүп кеткен аскерлердин ортосунда кандуу кагылышуу болду. Президент Салехтин талапкерлери Санаа шаарындагы оппозициянын лагерине чабуул койгон. Жума күнү президент Салех Сауд Арабстанынан 3 ай дарылгандан соң Санаага кайтып келген. Йеменге коңшу мамлекеттер менен АКШ бул өлкөдөгү кырдаалга тынчсыздануу билдирип, Али Абдулла Салехти бийликти тынч жол менен өткөрүп берүүнү баштоого чакырат. Бишкекте 350 деген аталыш менен экологиялык фестиваль өттү. Бул тууралуу фестивалдын баш координатору Туян Өмүрбекова билдирди. Бүгүнкү күндө атмосферадагы кычкылт эки газынын көлөмү 1 кубометрге 390 молекуланы түзүүдө. Нормада ал 350 болуш керек эле. Ушул себептен фестиваль 350 деп аталат деп билдирет Өмүрбекова. Уюштуруучулар мындан ары ушул өңдүү ишембиликтер дайыма өткөрүлүп турарын билдиришет. Бул акциялар коомчулуктун көңүлүн экологиялык көйгөйлөргө буруу максатын көздөйт. Хабарларда айтылгандай, Дмитрий Медведев Орусиянын кийинки президенттигине азыркы премьер-министр Владимир Путиндин талапкерлигин колдоону Бирдиктүү Орусия партиясынын съездинде билдирди. Ушул суроонун айланасындагы пикирин билүү үчүн саясий илимдердин доктору профессор Алыбек Акуновко кайрылган элем. Мына Орусияда кийинки жылдын март айында өтө турган президенттик шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болуп калды деп эсептесе болобу мына ушул жарыядан кийин?
Ошондой деп эсептесе болот. Ушундай болору мындан 4 жыл мурун эле белгилүү болуп калган. Ошондо Путин Медведевди өткөрүп берип атканда ошондо деле саясий коомчулук ушул демократия оюн экендигин анан кийинки кезеги келгенде 4 жылдан кийин кайра эле Путинге өткөрүп бере тургандыгын ошондо деле айтышкан. Мына эми ал чындык болуп атпайбы?
Алибек мырза, дагы ушинтип эми 6 жылдан кийинки 12 жылга ушинтип Орусияда Путин Медведев тандем улана берсе демократиялык атаандаштык кандай болот эми?
Ооба, мындан 4 жыл мурунку президенттик шайлоодо деле Орусияда демократиялык атаандаштык болгон эмес. Анда деле ошо Путин Медведев өткөрүп берип атып эле. Мына андан кийинки 4 жылда деле өкө мындай параллелде жүрдү. Ал өзүн президент деле сезип жүрдү. Путин деле мына эми деле мындай шайлоо бул бир демократияга карата оюндун эле каражаты болуп калды. Орусияда ошол авторитардык режимдин күчтүү экендигинин дагы бир далили ушул. Анан Орусиянын тышкы саясатын деле карап көрсөңүздөр, ошо мурунку КМШ алкагында деле Орусия авторитардык режим болгон мамлекеттерди жакшы колдойт. Ал ушу Кыргызстанды, Өзбекстанды жакшы колдойт, Азербайжанды колдойт. А бирок мына Грузияга карата, Украинага карата, Молдова же болбосо Прибалтика республикаларына карата мамилеси, мына Кыргызстанга, мына бизде парламенттик республика формасын кийип аткан Кыргызстанга карата мамилесин эле көрсөтсө, мына ошол деле дагы бир жолу Орусияда авторитардык режим экендигин далилдеп турат.
Алыбек мырза, мына Кыргызстанда парламенттик башкарууга Кремль жетекчилери каршылык экендигин ачык эле билдирип келишет. Путиндин кайра президентке келип калса, Кыргызстанга Москванын басымы мындан да күчөшү мүмкүнбү?
Күчөшү мүмкүн, бирок буга чейин деле мына өткөн жылы октябрдагы парламенттик шайлоолордун жыйынтыктарынан деле көрбөдүкпү? Ошол Орусия өзүнүн сценарийин ишке ашырды. Мына биз Кыргызстан юридически өзүнчө көз каранды эмес мамлекет болгону менен биздин кээ бир лидерлердин аң сезиминде дагы эле болсо ошо Москва тарапты карап, Орусияны карап иш кылуу болуп атат да. Мына ошондон улам ушу парламенттик республика ишке ашпай калсын деп, анан алар ушу парламенттик парламентке болгон шайлоонун картасын аябай бузушпадыбы? Мына элдердин баары эле Кыргызстандагы күтүлүп аткан партиялар биринчи орунга чыкпай эле ушул жыйынтыгында биз көрдүк, ушу Орусиянын эле сценарий ишке ашты. Алардын ою боюнча ушу мына көрдүңөрбү, парламенттик республика бизге жарабайт, дегендей да алып келиш керек болчу.
Демек, мына келерки шайлоодо деле Кремлдин таасири бир толу болчудайбы?
Ооба, мына азыр деле биздин кээ бир лидерлерибиз алданып атышпайбы? Биз мени Россия колдоп атат деп. А Россия кандай кылып колдоп атат? Орусия бирөө Нарышкинге барып жолугат, бирөө Медведевке барып жолугат, бирөө Путинден барып мен батасын алып келдим, финансылык жактан жардам бермек болду деп эле ошого эле сүйүнүп эле анан эмнеге алданып аткандыгын, бул жерде кайсы кызыкчылыктар ишке ашканы жаткандыгын, тышкы саясат эмне болуп аткандыгын эсепке алышпай эле ушу өзүнүн эле жеке кызыкчылыгынан улам эле мына мени колдоп атат дегендей маанайда иштеп атышпайбы? Мына ушул сыяктуу эле өткөн жылы парламенттик шайлоодо да иштешкен, эми мына эми президенттик шайлоодо дагы мына биз көрүп атпайбызбы? Буга чейинкилерин деле эми мына жакында үгүт иштери башталганда дагы мына азыр бизде мыйзам кабыл алды, ошол негизинен Орусиянын теле берүүлөрүн көрсөтпөө жөнүндө. Бирок ошентсе дагы алар башка формаларын деле табышат, финансылык жактан жардам бериши мүмкүн, каржылап. Кандай болгон учурда дагы ушул КМШнын ичинде ушу башкача мына Борбордук Азия жагында мына дагы бир ушундай бир парламенттик республика, парламенттик башкаруу өзүп чыгышы авторитардык режим болгон мамлекеттер үчүн таптакыр эле максаттарына ылайык келбей атат да.
Орус президенти Дмитрий Медведевдин кийинки президенттик шайлоо тууралуу билдирүүсүнүн айланасында биз менен телефон аркылуу саясий илимдердин доктору профессор Алыбек Акунов болду.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Өтүп бараткан апта эмнеси менен эсте каларлык болду? Орчун окуяларга сереп салган апта берүүсү. Аны Бишкектен Айданбек Ахмат уулу даярдаган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада талапкерлерди каттоо соңуна чыкты. Өлкө экономикасы калыбына келип жатканы кабарланды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктардын тизмегине назар салыңыздар. 19-сентябрь дүйшөмбү президент Роза Отунбаева кумарканаларга уюшуп каршы турууга коомчулукту чакырды. 20-сентябрь шейшемби борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттай баштады. Биринчилерден болуп Ата Журт жана Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидерлери катталды. 21-сентябрь шаршемби ички иштер министринин мурунку орун басары Расулберди Райымбердиев Медет Садыркуловдун өлүмү боюнча кармалды. Ага нааразы болгон тарапкерлери Ошто митингге чыкты. Акциядан кийин Райымбердиев үй камагына чыгарылды. 22-сентябрь бейшемби Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого катышпай турганын жарыялап талапкерлигин алып салды. 23-сентябрь жума өкмөт келерки жылдын бюджет долбоорун карады. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 25-сентябрдан тарта Кыргызстанда президенттик шайлоого расмий түрдө үгүт өнөктүгү башталат. Президенттикке талапкер болуп катталган саясатчылар өлкөнүн дубандарын кыдырууга чыгып, бир ай бою өз пайдасына үгүт жүргүзүшөт. 30-октябрда добуш берүү белгиленген. Президенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, БШКга арыз бергендердин саны 80%ден ашып кеткен эле. Алардын бир тобу 30,000 кол топтоодо кемчилик кетирсе, айрымдары мамлекеттик тил сынагынан өтпөй калды. БШКнын мүчөсү Жаркын Бапанова катталгандар туура 24-сентябрда кечинде буларды билдирди.
20 катталды, 20 кандидаттар. Эми баягы нааразы болгон кай бирөөлөргө каттабай койдук. Анткени кол топтоп, жакшы топтолуптур.
Катталган талапкерлер 25-сентябрдан тарта үгүт өнөктүгүн башташат. Ал эми соттошуп жаткандар, эгерде соттун чечими менен талапкерлигин коргоп калса, анда алар да үгүт өнөктүгүнө келип кошулушат. Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев да президенттикке талапкер болуп, акыркылардан катталды. Ошондон өкмөт башчылыкты биринчи орун басары Өмүрбек Бабановго өткөрүп берээрин жарыяларды. Өкмөт башчыдан сырткары биринчилерден болуп Адахам Адумаров жана Камчыбек Ташиев талапкер болушкан. Алардан кийин Өмүрбек Сонаев Курбаналиев, Марат Султанов, Исхак Масалиев, Куатбек Байболов, Акылбек Жапаров жана башкалар талапкер болуп катталышкан эле. Ал эми Нариман Тулеев, Мамбет Жунус Абылов, Токтайым Үмөтәлиева каттабай койгон үчүн БШК менен соттошуп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы эми катталган талапкерлердин дебаттарын уюштуруунун үстүнөн иштеп жатат. Мурдагыдай эле талапкерлер чүчү кулак кармашат. Мына ошону менен талапкерлердин ким менен дебатка чыгаары аныкталат. Күргүчтөп кирип келген үгүт өнөктүгүнүн өзгөчөлүктөрүнө токтоло турган болсок, ал өткөн жылдагы парламенттик шайлоого ураан жана топ-топко бөлүнүшү боюнча окшош болчудай. Мунун биринчи тенденциясы өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевдин айланасына ынкылапчыл саясатчылардын чогулуусу менен башталган. Экинчи этапта азыркы бийликке оппозициялык талапкерлер чогулушуп, алардын бир болуу максаты байкала баштады. Бул 6-7 талапкердин Кыргызстан калкына бирдиктүү кайрылуусу менен тастыкталып турат. Кайрылууга Феликс Кулов, Марат Султанов, Нариман Тулеев, Адахан Мадумаров, Исхак Масалиев, Анарбек Калматов жана Марат Иманкулов кол койгон. Булардан сырткары азырынча эч кимге кошулбай өзүнчө турган талапкерлер да бар. Алар Камчыбек Ташиев, Өнүрбек Сууналиев, Кубатбек Байболов жана башкалар. Ынкылапчыл күчтөрдүн биригүү тенденциясын 22 сентябрда Өнүрбек Текебаев бекемдеди. Ал президенттикке талапкерлигин алып салуу менен Бакиевчил күчтөргө каршы болоорун ачыктады. Мына ушул жана акыркы мезгилде Медет Садыркуловдун өлтүрүлүшүнүн чоо жайынын үгүт өнөктүгүн утурлай жарыяланышы атаандаштардын бири бирин кантип каралап, кандай компромат жаадырары да байкалып калды. Ынкылапчыл күчтөр атаандаштарын Бакиевчилер деп айыптаса, экинчи жана үчүнчү топтогулар аларды апрель жана июндагы кан төгүүлөр боюнча коррупциянын ооздукталбаганы, бийликтеги баш аламандыктар боюнча айыптап чыгаары күтүлүүдө. Өмүрбек Текебаевдин шайлоодон четтөөсүнө токтоло турган болсок, биринчиден шайлоо өнөктүгүн жүргүзүүгө ага акча каражатынын жетишсиз болгонун анын штабынан айтып жатышат. Экинчиден тажрыйбалуу саясатчы Текебаев шайлоодо жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү чамалуу экенин даана баамдаган. Бул ойду саясат таануучу Марс Сариев тастыктайт.
Текебаев шансы аз болчу, анан ошону Текебаев сездүү болуш керек.
Атамекен партиясынын лидери азырынча кайсы талапкерди колдоорун ачык айта элек. Айрым маалыматтарга караганда, лидери таймаштан чыгып алган партия жана фракция мүчөлөрү өздөрү жактырган талапкерге үгүттөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Бирок Атамекен партиясынын дагы бир мүчөсү Кубатбек Байболов таймашта калып олтурат. Ошондуктан логика жана принцип боюнча Атамекен партиясы өз партиялашын колдоого тийиш. Бул кандай болоорун эми жакынкы мезгил көрсөтөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын укташтар, программабызды улантабыз. Президенттик шайлоо өнөктүгүнө кирип бараткан Кыргызстандын экономикасы былтыркы жылкы кыйроолордон кийин активдүү түрдө калыбына келүүдө. Муну эл аралык каржы уюмунун адистери белгилеп жатат. Бюджеттик тартышты күчөгөн Кыргызстан эл аралык валюта кору менен кезектеги 3 жылдык программа түзүүгө аргасыз болгон эле. Ал программанын алкагында эл аралык валюта фонду Кыргызстанга 106 миллион доллар бөлөт. Анын биринчи траншы 15 миллион доллар келип түшкөн. Эми экинчи транш декабрь айында келери күтүлүүдө. Мына ушул эл аралык валюта корунун Бишкекте иштеп кеткен миссиясынын башчысы Кристиан Беддис Кыргызстан экономикасы активдүү түрдө калыбына келип жатканын 21 сентябрда билдирди.
Kyrgyz economy is recovering strongly from last year's political turmoil.
Кыргызстан экономикасы өткөн жылдагы саясий баш аламандык жана экономикалык төмөндөөдөн кийин активдүү түрдө калыбына келүүдө. Быйылкы жылдын 8 айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукт жылдык эсеп боюнча 7% өстү. Тилекке каршы инфляция жылдык эсеп боюнча 17.5% жетип кетти. Азыркы мезгилде инфляция төмөндөп баратат. Ошондуктан жылдык эсепте инфляция 13% болот деп турабыз. Быйылкы жылы Кыргызстан экономикасы 7%, келерки жылы 5.5% өсөт деген божомолубуз бар.
Кристиан Беддистин айтымында кыргыз өкмөтү бюджеттик тартыштыкты кыскартууга жана катаал акча саясатын улантууга тийиш. Андан сырткары финансы системасын бекемдөө үчүн проблемалуу деп эсептелген Ысык Көл Инвестбанк, Манас Банк, Кыргыз Кредит Банк жана Акыл Инвестбанктын маселелерин чечүүсү зарыл. Жергиликтүү экономист Азамат Акелеев экономиканын калыбына келүүсү байкалып жатканын белгилеп, келечекте бул тенденцияны сактоо үчүн кандай чаралар керектигин атады.
Негизи эле мындай оптимизм бар, бирок деген бизде мындай чоң маселелер бар. Ошо маселелерди эгерде чечсек, анда менин оюмча бул тенденция боло берет деп ойлойм. Анткени биздин негизи айткандай биздин регион өсүп жатат азыр. Кытайдын потенциалы бар, тиги Казакстан, Россиянын потенциалы бар. Ошонун баарына эгерде биз мындай жакшы учкашып дегендей инвестициялык климатты оңдосок Кыргызстанда, ошондо менин оюмча өсүш болот албетте.
Каржы министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын 8 айында 7% өсүштүн негизинен кайра иштетүү, токен жана энергетика тармагы камсыз кылды. Бирок негизги капиталга инвестиция салуу начар бойдон калууда. Бул тармак өткөн жылы дээрлик 16% төмөндөп кеткен эле. Быйылкы жылы болсо жылыш дээрлик жок. Тышкы соодада болсо тескери салда ири бойдон калууда. Маселен 8 айдын ичинде экспорт 1 миллиард 86 миллион доллар болсо, импорт 2 миллиард 120 миллион доллар түзгөн. Натыйжада тескери салда 1 миллиард доллардан ашып кеткен. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 38% өскөндү көрсөтөт. Бирок өкмөттө жана эл аралык каржы уюмдарында келерки жылы экономикалык өсүшкө оптимисттик көз караштар бар. Эгерде президенттик шайлоо ызычуусуз өтүп, өлкөдө бардык бийлик бутактары толугу менен легитимдешсе, анда ири энергетикалык долбоорлорго жол ачылышы күтүлүүдө. Андай долбоорлордун бири датка подстанциясын куруу болсо, быйыл турмушка ашырыла баштады. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттын апта маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан белгилетиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Жалал Абад облусундагы Көчкөнбай Абдраимов атындагы орто мектеп мугалимдеринин мектеп имаратын капиталдык жактан оңдоо өтүнүчтөрү орундалбай келүүдө. 1968 жылы курулган мектептин эскирген чатыры алмашууга муктаж болуп турат. Адыр койнундагы мектептин абалы тууралуу сөздү Ырысбай Абдраимов улантат.
Мындан дээрлик 42 жыл мурда ишке берилген орто мектептин чатыры эскирип сынгандар да бар. Мугалим Саадат Мамбетказиевнин ырысташында мектеп ачы суусунун боюна жайгашкандыктан имараттын дубалдарына ишенич жок. Каанылардын жараксыз болгон пол тактайлары жылда алмаштырылат. Кышкысын чатырдан тамчы өткөн күндөрдө болгон.
Мектебибиз 1968 жылы салынган. Кайра ошо оңдоого да муктаж да мектеп. Бул өзү мектеп биздин сайга жакын болгондуктан, сазыраак жер болгондуктан дубалдар ошондон көчөт. Үстүндөгү шипырларында начар болуп, кар көп жааганда сөзсүз коркунучтуу болот. Үстүндөгү шипырлар түшүп кетиши мүмкүн. Акышында кээ бир жерлерин тамчы өтөт.
Имараты эскирген мектеп жылына утур оңдолот. Бирок директор Анаркан Алишеванын айтымында имарат ылайдан эмес, бышкан кыштан тургузулган. Дубал үстүнө бетон плиталар жаткырылгандыктан кааналарга тамчы өтүүсү мүмкүн эмес. Эмгек жамааты мектепти капиталдык жактан оңдоо тууралуу тиешелүү тармактарга жыл сайын кайрылат. Бирок андан натыйжа боло элек. Республиканын чукул кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү менен район акими жакында келишип жардам берилерин айтып кетишти, дейт Анаркан Алишева.
Бирок капиталдык ремонт боло элек болду. Салынганда бери боло элек. Кайрылдык. Бир толо жыл болуп калды окшойт. Капиталдык ремонтко макул эле дешет, анан ушу акчанын жетишпестигинен жардам бере алышпайды. МЧСти кайрадан оңдоп чыгабыз, жардам беребиз деп. Жардам жакшы эле болуп атат. Азыр проектин оңдоп түздүрүшүп, жакында жардам берип калышат го. Парта столдорду, шкафтарды ишкылып, мектепке керектелүүчү мебелдердин бардыгын жаңылап беребиз деп убада кылып кетишти.
Мектептин мугалими Омур Адиев маалыматтарды бурмалап беришүүдө деп журналисттерге нааразы болду. Анын айтымында кайсы бир сыналга ал мектептин абалы тууралуу эмес, чукул кырдаал маалында мектептегилер сыртка кандайча чыгарылат деген суроого жооп узаткан. Ал мектептин эскиригинен чочулган ата энелер балдарын окууга жибербей жатат жана сабакка 50-60% окуучу келет деп да маалымат бербегенин билдирди.
Мага го боюнча гана ошондой суроо берилген да, анан эвакуация пландарын мен өзүм сыз болчумун. ошолорду чызганын көргөзүп, эшиктерди балдарды алып чыга турган класстарга бөлүнгөн, кайсы класс кайсы эшиктен чыгат, шуларды гана айтып бергем. Мектеп жөнүндө бир дагы сөзүм кеткен эмес эле. Эми ушул жанагы интернетке берген журналисттер менен алдыма келип, учурайсыңарбы же мен силерге учурайынбы? Мындай кыргыздын кызы жигити болгондон кийин таза сүйлөп жүрүш керек да. Мен өзүмө классымды текшергенде 8-чи класстан бир бала кем чыккан. Аны Өжө районудагы зам Наби агай текшергенде ушундай чыккан. Анан мен 50% келбейт бала деп айткан эмесмин. Ушундан бир Кудайдан дагы коркуп, мындай так сүйлөп жүрөйүнчү ошо кыргыз болгондон кийин.
Директордун орунбасары Гүлнара Исмаилова мектептин окуу тарбия иши боюнча ата-энелердин арыздан электигин айтууда.
Эч кандай сабак үзүлтүүгө учураган жок. Убагында өтүлүп, окуучулар сабакка жакшы катышып жатышат. Китептер бардык болбосо дагы китептер жакшы эле.
Ата-энелер балдарын мектепке жиберүүдөн коркуп атышабы?
Жок, эч кандай андай неме болгон жок.
Мектептин эскилигине карабастан окуучулар 23 сентябрда мамлекеттик тил күнүн майрамдашты. Рыспай Абдраимов, Азаттык.
Берүүбүздү аймактардан келген баяндар менен улантабыз. Кыргызстандын Талас облусу менен Казакстандын Жамбылы чектешкен жерде автоунаалар менен адамдардын узун кезегин күн сайын көрүүгө болот. Бул тегеректеги Кара Буура, Манас райондорунун дыйкандары өстүргөн жер жемишин чек арадан ары өткөрө албай азап чегүүдө. Кыргыз казак чек арасынан кабарчыбыз Мирбек Айткеев кеп салат.
Мен кыргыз казак чек арасындагы чоң капка көрүү бекетинде турам. Бул жерде кас катарына тизилген автоунаалар арбын турат. Көпчүлүк дыйкандар өздөрүнүн өстүргөн көкмөгүн жер жемиштердин Казакстан тарапка алып өтүүдө көптөгөн тоскоолдуктар болуп жатканын айтышып, бул жерде кезек күткөндөр арбын. 300-400 чамалуу автоунаалар кезек күтүп турат. Дагы деле бул жерден чек арадан бир дагы автоунааны өткөрбөгөнүн байкадым. Кезек күтүп тургандардын арасында Талас Тарас каттамында жер жемиштерди ташып айдоочулук менен алектенген Үсүн мырза турат. Азыр өзүнүн оозунан уксак, кандай кыйынчылыктар болуп атканы?
Ой, бул жерде абдан эле кыйынчылык болуп атат бизде. Келген машине кезек күтөбүз. Өткүзбөйт. 2-3 күн деп түнөп калган убакыттар болот. Ошону чечпесе, ой, жергиликтүү элдин немесин чоңдор бирке кайрылып, кайта машине чогуп кандай кыйынчылык болуп атканын.
Бул жердеги турган автоунаалардын жүргүнчүлөрү, дыйкандар чогулушуп өтүүнүн амалын ойлоп турушат. Алардын бири
ийип атат. Мен айланайын мынакей, эл үчүн, журт үчүн мына ушул жерде турабыз. 3 күн болду, 3 күндөн бери таарыбыз чирип кетти. Кара өтөбүздү баары агып кетти. Айланайын катыган адам барбы? Мен эл үчүн, эл үчүн 7 апрелде революцияга чыккам. Мына мен өзүм революцияга айланайын. Мына элдин камын ойлобойсуңар, мына узулакка чейин бактык, кактык, мына түшүмдөрдүн баарын эми бирге сатып алайын деп айланайын. Жолду чечпесин, росотун мая укса жакшы болот эле. Келип көрсө жакшы болот эле айланайын. Ну таможня чечпеси болот эле айланайын.
Менин Азаттык радиосунан келгенимди угуп, бат эле элдер үймөлөктөшүп чогулуп калды. Баары тең бир ооздон арыз моңун айтып берип жатты. Алардын бири Гүлжан Батаева.
Бир тонна картошкам бар, 500 кило алмам бар. Мына 2 немеге 800 бөлүлө деди, растаможканалар жазагыла деди. Как положено кылсак мынакей. Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда мына 2-чи сутка жатабыз. Грузубуз жатат, машинебиз кире албай атат. Эми мындан ары кандай жашоо керек? Пожалуйста, же жапсын, же ачсын бизге. Кыйынчылык да мына бул заманда азыр, например, кандай бала багыш оңой эмес. 6 балам бар менин. Же нары кете албай же бери кете албайт, грузум жатат.
Чек ара көйгөйүн чечүү үчүн 2006 жылдары эки өлкөнүн чегинде базар ачылган. Базар иштеп турганда кыргыз дыйкандары айран сүт өзүмдүгүн чек арадан өтпөй туруп эле казак соодагерлерине сатышчу экен. Ошол базар кантип иштебей калганы тууралуу Алма Гүлайым буларды айтып берди.
Илгери келип Кербен базарда иштегем. Кербен базарды сүйүнт деген эме ачып, коюнан бери союп элдин баарын сонун сатып атканда элдин баары уурдан ушак Жамбылды көздөй качып отуруп жап деп салган. Эч ким барбай калды, баары Жамбылга өтүп атса ким барат? Жакшы болчу, орун пул арзан болчу, местасы арзан болчу, жатаканасы, столовый баары нормальный болчу.
Чек арадан өтпөчүңүз?
Өтчү эмеспиз. Ошолор өздөрү келип ушул жерден алып кетти. Мынакей жабылды, эмне болду? Ит болуп жалдар ушул жерде отуруп.
Бул жерде аркы тарапка өтө албай тургандардын бир бөлүгү бир кездеги базарды иштетип, алып келген жер жемиштерин ошол жака сатууну сунуштап жатышты. Айрымдары ага көнгөн жок.
Мынакей 4-5 кандел дагы кандар келген эле чыгат деп
азыр. Келет, келет. Кир безе келет. Киргиле кербең эмне?
Тимир чийип болгон же кербең бир жол бир эки күнгө чийип койгон болду. Бир эле күн, бир эле көрөйүн.
Биз аялыбыз эркектер.
Акыркы чогулгандары базарга кирбестен өз алдыларынча чек арадан өтүп, алып келген товарларын Жамбылдын базарына сатмай болушту. Кечке жуук топтолгон унаалардын алдыңкылары чек ара бекетинен өтүшүп жатышты. Дээрлик бир күндөй убакыт бажы бекетинде болуп, казактын да кыргыздын да жарандарынын чек ара көйгөйү көкөйүнө жетип турганы, ар жерде үшкүрүнгөн, ал турсун сөгүнгөн үндөрдү угуу зээнкей дээрлик эле. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош облусуна караштуу алыскы Каракулжа районундагы Алайкуу өрөөнүндө интернет деген таптакыр жок. 5-6 айылында ал тургай кадимки чөнтөк телефонду тартпайт. Тоолу болгондуктан кышы деле катаал. Байланыш маселеси өзгөчө суук күндөрү негизги көйгөйгө айланат. Кабарчыбыз Мухаммед Али Токтоконов аталган аймакка барып, алайкуулуктардын байланыш жаатындагы көйгөйлөрүн угуп келген.
Али Уман, антен жоголуп кетип атат. Уман, алло.
Тартпайт эже?
Тартпайт атат.
Ойталдык Пашакан Жапанова телефонун чоң калайтабакка салып, башынан бийик көтөрө канчалык ары-бери каратпасын аракети текке кетти. Ошентип Бишкектеги уулу менен сүйлөшө албай шалдайып отуруп калды.
Эмне үчүн мындай чоң калайтабактын ичине салып алдыңыз?
Ушинтип чагылышып тартат кээде. Шамал болуп кээде үзүп кетет колубуздан. Ушу антен болот, камыра чыккан табак. Муну мындай башыбызга калкалап туруп, неме телефонду да жөлөп алып сүйлөшөбүз. Ошондо да чыкса чыкпаса жок. Эми биздин деле балдар бар, калаа түздө, Москвада, Кыйыпты аякта. Каракулжага барабыз ошон үчүн. Сүйлөшүш үчүн. Ага дагы жол кырабыз 500-600.
Өзүнчө эле жадыбал түзүп алгансып, бул жерде күн сайын түш ой, кеч пешимге дейре шамал аркырайт. Шамалга жүзүн тотуктурган ойталдыктар мин чамалуу түтүн. Шартка байланыштуу жалаң мал кармашат. Айылдагы ардагер мугалим Садык Токтогулов буларды айтып берди.
Шарт өтө катаал. Октябрдан баштап майга чейин кыш. Жол кээде калып калып бир ай, эки ай мына такыр жол келбей калган учурлар болот. Ошондо бийлик эмес райондун борбору менен телефон аркылуу байланыша албай калабыз. Акыркы губернатор эки айдын ичинде куруп берем деп кеткен болчу. Адам бери көп эле ай өттү, дагы эле жок.
Маалымат каражаттарынан Азаттык, анан дагы бир үн алгы. Кыргызстан менен Орусиянын биринчи каналдары гана бар. Абдивали Токтобаев маалыматтан Акса шаарын баса белгилейт.
Сапсен маалымат жетпейт бизге. Элде эмне көйгөй болуп атат? Биз азыр бийликтен сапсен ишенбей калганбыз. Баардык убадаларды берет дагы биринин аткарылбайт.
Ал эми интернет деги эле кол жеткистей маселе дейт оштоп жүргөн ойталдык студент Байгазак Баралы уулу.
Интернет вообще ал кандай өзү? Жейби, чейби, айылда вообще андай да даже түшүнүк да жок да. Болгону эки эле канал тартат, ансы дагы кээ бир жерде тартса тартат, тартпаса жок. Телефон тартпайт. Эч кандай шарт жок. 11 бүтүп эле кетип атышат. Мисалы үчүн эч азыр жаш адам көрбөйсүң, өзүңүз эле көрүп көргөндөр сиз бүт эле кар картаңдар, анан окуучулар. Почти айылда бир жылда жок дегенде бир 10-дон 8 ай көчүп кетет шаар жака. Ошентип атса айылда ким калат? Айылда интернет болсо аң сезим элдердин кругозору еще цивилизацияга дагы жакшы жетишмек да. Даже мектепке да жакшы барышпайт. Интернет болсо да кичине интернетке алаксып сабак жакшы окумак.
Ойтал Ош облусунун Каракулжа районундагы айыл. Борбор калаа Бишкектен 800 чакырымдай алыс. Айылга капчыгай өрдөп, өңгүл дөңгүл, тоо боруна салынган үрөй учурган жалгыз гана жол алып барат. Кышында кар, жазында жер көчкүтүшүп, ал жол айлап жабылып калган учурларда катталат экен. Айрым учурда Алайкууга электр жеткирчү линияны көчкүзүлөт. Мындайда ойтал эле эмес 15,000 чамалуу калкы бар Алайкуу өрөөнүндө туюкта калат. Союз убагынан бери Алайкуу солук кетсе Москва болуп кетет деген сөз бар эле. Эмки бийлик көңүл бурбай жатат дешип жергиликтүүлөр эски доорду кезгес эскерип калышат. Мухаммед Али Токтокунов, Азаттык, Ош.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңдар жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте де биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоптокто жардайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттык уналгысын тыңдап жатасыздар. Эми Арайкөз чарай берүүсүнө кезек берели. Анда сиздер атактуу таланттар, жазуучу, ойчул Чыңгыз Айтматов менен бийчи балерина Бүбүсайра Бейшеналиеванын махабатына арналган маек талкууну угасыздар. Сөз Амирбек Азам уулунда. Бул китеп боюнча ой бөлүшкөнү Бишкек студиясына журналист, интернетчи, калемгер Жанбек Жанузакты, театр изилдөөчү, жазуучу, соңку кезде киного ооп жүргөн Жаныш Кулманбетовту, жазуучу адабиятчы Абибилла Пазыловту чакырдык. Үчөөңөздөрдүн тең Чыңгыз Айтматовго чыгармачылык жактан байланышыңыздар бар. Жаныш мырза Кызыл Алма боюнча көркөм фильм тартты. Абибилла мырза Тоолор кулаганда романын которуп, Жабарстын сценарийин театр үчүн жазды. Жанбек мырза Айтматов жана аялдар темасын биринчи изилдеп 1993 жылы коом үчүн жабык теманын көшөгөсүн ачкан. Кыргыздын көрүнүктүү балеринасы Бүбүсайра Бейшаналиева менен 2 жыл мурда дүйнө салган даркан калемгер Чыңгыз Айтматовдун сүйүүсүн жылуу мамилесин иликтеген эмгеген Бермет Мамбеталиева көркөм публистикалык очерк деп атаган. Бул китептен биз Айтматов менен Бейшаналиева кайсы композиторлордун чыгармаларын, кайсы ырчыларды укканды жакшы көргөнү тууралуу да маалымат алабыз. Ошондой эле Айтматов махабатта башка адамдардай эле азап тартканын, сүйүүдөн канат байлап учканын көрөбүз. Сиздер өзүңүздөр үчүн кандай ачылыштар жасадыңыздар? Жаныш мырза, сиздин пикириңизди уксак эми.
Мен эч кандай эле ачылыш жасаган жокмун, анткени бул жөнүндө Айтматов өзү Шаханов менен биргелешип жазган Аскадагын аңчыны деген китепти ачып көрсөткөн, экөөнүн ортосунда кандай махабат болгонун. Менин пьесамдагы мына ушул Аскадагын аңчыны деген чыгарманын негизинде жазылган. Андан кийин фильм дагы ушул негизинде тартылган, кино да ушун спектакль да ушунун негизинде коюлган. Мен үчүн жаңылык ушу болду, каттардын 12 каттын 9-жу болуп кетиши. Анан кимдир бирөө буга кызыктар болсо керек, бирок катты мисалы маңызы, мазмуну мага эч кандай деле жаңылык болгон жок. Анан дагы бир нерсе, менин фильмде эми үчүн экөө орусча кыргызча аралаштырып сүйлөйт деп мага көп претензия коюшат. Эгерде ошо катты окуса, ошол жерде Айтматов жарымын орусча, жарымын кыргызча жазып атат. Мезгил ошондой болчу, экөө тең орус тилдүү адамдар. Демек мен ойлоп атам, мен мисалы өзүм үчүн тарыхтан дагы бир жолу далил алдым. Демек бул адамдар чынында эле орус тилдүү, ошондо орусча кыргызча аралаштырып сүйлөгөн советтик мезгилдин граждандары болгон.
Жанбек мырза, сиз
Жаңышынын ушул айтканына кошумчалай кетсем кичине, мен жана Бүбүсарайнын бир тууган бөлөсү Галадан интервью алганда дагы ошо баягы биздин аны менен болгон диалог жарымызы орусча, жарымызы кыргызча кетип атты. Себеби чын эле Жаныш айткандай, ошо кесиптин өздөрүн баягы интеллигенциянын бир бөлүгүбүз деп эсептегендердин баардыгы ушундай эле тилде сүйлөшчү да.
Туура, туура, туура. Анан мага ошо бирөөлөр айтышты, ушундай китеп бар экен, сен билесиң, китеп чыгыптыр, абдан кызыктуу китеп экен, окуп чыктык дегенден мен андай китеп бар экенин билбейт экенмин деп жооп бердим. Анан дагы бир 2-3 адамдан угуп калдым, ушундай биз китепти окудук деп. Анан жакында эле бир жерден капысынан ошо китепти көрүп калып, анан сатып алдым да окуп чыктым, тааныштым китеп менен. Албетте, эми биз бир нерсени айтып коюшубуз керек. Айтматов улуу жазуучу, Бейшаналиева болсо чынында эле улуу бийчи. Бирок Айтматов да, Бейшаналиева да биз менен сиз сыяктуу эле адамдар. Алар деле ушундай биздей эле ыйлайт, биздей эле күйөт, биздей эле кубанат, биздей эле тамак ичет, биздей эле кайгырат, капалынат. Ошонун баардыгы мына ушул эгерде кимде ким ушул китепти окуй турган болсо ошондон көрүп турат. Ал түгүл сүйлөм түзгөнүнөн бери.
Жаныш мырза, ал сөзүңүз абдан туура, бирок 1990 жылы совет өкмөтү кулаганга чейин бизде улуу адамдарды, көрүнүктүү инсандарды бир идолго айлантышып, анын мындай жөнөкөй катардагы инсандан бөлөкчө бир аруу же таза кылып көрсөтүп жүрүшкөн эле да. Ошол нерсени бул китепте Айтматовдун мына ошондой адам экенин мына Жанбек Жанузактан кийин экинчи ирет окурмандарга жакындатып отурат деп айткым келет да. Мен азыр эми Абибилла мырзага суроо менен кайрылсам: Жаныбарым, Гүлсарым, Кылым каартар бир күн, Кассандранын мөөрү, Баталга, дагы башка чыгармалардагы башкы каармандарды, Танабай, Едиге, Андрей Крыльцов баштан кечирген сүйүү азабын, Айтматов өзүнүн Бейшаналиевага болгон махабаты, ысык сезимдердин туткунда жүргөн учурларын жазган деп болгойт Бермет Мамбеталиева. Авдий Калистратовдон Инга Федоровнага жазган кат аркылуу да ушундай бүтүм жасайт. Буга сиз эмне деп айтаар элеңиз?
Албетте, эми автор чыгарма жазып атканда эң эле жакшы жери өзүнүн башынан өткөргөн, өзүнүн жүрөгүнөн өткөргөн нерселерди жазганы жакшы болот. Айтматовдун ошол сиз санаган учурларда сүйүү, махабат темасын козгогондо өзүнүн жеке башынан өткөргөн сезимдерди ошого пайдаланып, ошого таянып жазганынан эч кандай шек саноого мүмкүн эмес. Бермет Мамбеталиеванын ошондой болголуп атканы дагы бир жагынан туура деп эсептейм. Деги эле айтарым, ошол китеп Айтматов таанууда, Айтматовдун чыгармачылыгын, Айтматовдун адам катары биздин таанып билүүбүздө өзүнүн белгилүү салымын кошо алат деп ойлойм. Себеби азыр эле ушул жерде маектештер айтып өткөндөй, бизде адамды кандайдыр бир тууга айлантып, адамды кандайдыр бир өзүбүзчө бир идеалдарды жаратып жүргөн учурлар болгон. Атүгүл биз ойлочубуз, ушундай бир түшүнүк бар эле, бул адамдар тамак ичеби же жокпу дегендей. Ошондой учурлар болгон, бирок чын эле адам деген адам, ал өзүнүн сүйүүсү менен, өзүнүн өкүтү, өкүнүчү, өзүнүн кайгы касирети менен адам болот. Анын үстүнө ушундай чыгармаларды жараткан жазуучу да сөзсүз анын тагдырында биз али таанып биле элек нерселер дагы көп болушу мүмкүн.
Аңке, мен бир кошумча кылып кетейинчи. Бир жаңыштын сөзүнө таянып баарыбыз бизде пендебиз да, жалкар болгону менен Берметтин булардын ортосундагы байланышты мындай поэтизациялап бир аябай бир каяктагы бир көркөмдүк бийиктикке чыгарам деген аракети бул болбогон нерсе. Себеби ошондой бир тунук, бир ушундай бир бийиктиктеги сүйүү болгон эмес. Берде менин оюмчачы, муктаждык, байланыш. Эгерде чындап келсечи, биологиялык кошулуулар. Себеби бунун бир тууган бөлөсүн менин оюмча тиги Бүйүсараны мына Берметке караганда бир топ көбүрөөк билет болуш керек. Анан баарынан дагы кызык жери, экөө тең бир опера балетинде экөө тең балерина болуп туруп иштеген. Чын эле Бүйүсара тарабынан баягы жана сезимге алдыруулар көбүрөөк болгондо, бирок кечирип кой, чекен тарабынан берде мен бир жөнгө карандай эркектик кызыкчылык болгон деп айтарлык.
Абибилла мырза, сөз сизде. Ошол бизде маолдай китептер чыкканда, фильмдер тартылганда бир аз азыр мындай бир маселе болуп атат да. Себеби мына Жаныш Кулманбеттин киносу чыкканда мен ошол кино тармагында иштеп туруп ушуну даана сездим. Бул адам жөнүндө, улуу адам, залкар адам жөнүндө мындай бир ачык бир нерселерди айтуу, анын жеке турмушуна киришүү, алардын үй бүлөсү турганда, балдары турганда дегендей ушундай бир маселелер чыгып атат. Эми бул дагы маселе чынында, бирок Айтматов, анан Бейшеналиева бир эле үй бүлөгө таандык эмес, жалпы элибизге таандык болгон үчүн бул сөздөрдү айтпа деп тыюуп коюу дагы туура эмес болуп калчудай.
Туура эмес болуп калчудай, туура бике. Анан бир чети, эгерде Айтматов өзү жазып, өзүнүн калеми менен ушул тарыхка элге калтырып атса, өзү ошол нерсени ачык ал түгүл өкөнүн ортосунда кандай күндөр өткөнүн, каякта өкөнүн жолугушуп жүргөнүн ошонун баардыгын тең ачык айкын китепке калтырып аткандан кийин, менимче буга тыюу салат дегендин өзү бул өзү кандай десем туура эмес, бул биздин түшүнүктүн тарлыгына алып келиши мүмкүн. Анткени дүйнөдө мындай көрүнүштөр, мындай мисалдар өтө көп. Ушундай атактуу адамдар, атактуу жазуучулар, атактуу чыгармачыл инсандардын жеке жашоосунда болуп өткөн ар түркүн жанагындай көрүнүштөр, анын сүйүүсү, анын ал түгүл ошол адамдардын кылган кылмышына чейин жазып чыгышы. Бамарше дүйнөгө француз революциясынын предвестниги деп коебуз, мындайча айтканда ал киши махинатор болгон, качып кеткен.
Ооба,
бирок андан Бомаршенин чыгармаларынын бедели түшүп калган жок. Анткени
Фигароны айтып атасыз, туурабы?
Демек ушунун баардыгы тең ачык айкын. Мен Фигароны айтып атам. Мына ушул нерсе сыяктуу да. Демек биз эгерде Айтматовду таанып билгибиз келсе, жана сөздүн башында айтылганда идол катары же иконага айлантпаш керек. Биз иконага, кудайды гана айлантабыз. Анткени кудай бул кол тийгис нерсе. Адам пенде деген ал баардык жагынан, баардык кырынан ачылыш керек.
Кечиресиздер, азыр мен жана Жанбек мырзанын сөзүнө кайрылгым келет да. Айтматов, Бүбүсайра
Бейшаналиевага мындай биологиялык жактан гана кызыгып чыныгы махабаты болгон эмес дегенгечи. Мисалы, мынакей мен окуп берейин, сүйүүгө айла жок экен. Сенден бир барак жооп албасам да мына, дагы өзүм жазып жатам. Ушуну ойлоп, кээде сенин сүйөм деп айткандарың ишенбей да кетем. Мейлиң өзүң бил. Бирок менин ушуным. Ушу селдинден бир кадамда бура тартып кете албайм. Менин тагдырым ушул экен. Мен ага абдан ыраазымын деп Бүбүсайра Бейшаналиева жооп бербей койгондо Айтматов Букен асылтайым деп кат жазып атат. Жаныш мырза, мына сиз кызыл алманы тартканда Айтматовдун моундай психологиялык ички ой толгоолорунда көп изилдесеңиз керек, жана Жанбек мырзанын пикирине кошуласызбы?
Биринчиден, кызыл алма эмес, бул Чыңгыз менен Бүбүсайра деген фильм. Ошол эле дагы эскертип айтып коеюн, бул Айтматов менен Муктар Шахановдун экөөнүн биргелешип жазган китеби бар, Асыкадагынан чыныгы деген ошол китептин негизинде иштелген. Бул бир чети. Анын экинчи чети, анын ичинде жеке эле ошол эки адамдын сүйүүсү эмес, ошол эки адамга карата биздин интеллигенциянын, мындайча айтканда биздин жазуучулар чөйрөсүнүн өзгөчө Айтматов болгон мамилеси, биздин мына бареки жазуучулар чөйрөсүндө көркөм интеллигенциянын ичинде айтылып угулуп жүргөн нерселер бар, ошолор ичине кошумча кошулуп кеткен мунун баарда. Анан албетте мен ар кимдин ар кандай өзүнүн түшүнүгү бар. Менимче бул жерде бир нерсени мындай эске алышыбыз керек. Айтматовдун маселен айталык, Бүбүсайра Бейшаналиева каза болгондогу Айтматовдун ыйлап турганы, ошонун мамилеси, Айтматовдун трагедиясын, Айтматовдун драмасын көрсөтөт да. Демек бул дагы ошо сүйүүнүн, сүйүүдөн чыккан, ошо сүйүүдөн келген тыянак деп айтсак болот. Бир чети. Экинчи чети, мен чыгармада көбүрөөк Бейшаналиевага басым кылганмын, анткени Бейшаналиева чынында эле курмандык деп айтсак болот. Өзүн курмандыкка алып барган адам, аял, өзүн курмандыкка алып барган. Эми ал жерде көп факторлор бар, бирок негизи ошол, билесиздер, биз кандай системада жашап турганыбызды, бир чети. Экинчи чети, аялдын тагдыры өтө мындай оор, өтө драмалуу болот, а өзгөчө жана андай жылдыздай балбулдаган таланттын тагдыры андан да драмалуу болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мына ушул нерсеге көбүрөөк акцент коюлган.
Туптура, мен берді бір асы сөзді ұлап кетейінші. Әнтпесе, әнке, сенің келтірген мысалың, мен сөзімі тап-тақыр жоққа чығарып қойады. Кел, біз поэзиядан келмейлі, жөнлі тұрмыштық прозадан келелі. Егер де мұна мәселені мұндай қойады. Егер 13 жыл қатары менен, бір 5 қабат үйді, екі башқа подъезді жашап тұрып, түш күзін Бүбүсайраға келіп, кечінде үйіне кірген кішіні, эмне деп айтсақ болады? Мен Чыңгызды дайыма эки башка карайм. Чыгармачыл Чыңгыз бийиктиги жана пенде Чыңгыз. Пенде Чыңгызды мен анча деле жакшы көрө бербейм. Бирок азыр чыгармачыл Чыңгызды мен Чыңгыздын, Чыңгыз атанын арбагына сыйынып жүргөн кишимин.
Мен дагы улап коеюн, чынында жазуучулар чөйрөсүндө дагы бул жөнүндө, бул махабат жөнүндө ар түрдүү ойлор айтылып жүргөн. Эгерде бул махабат жөнүндө азыркыга чейин ушундай сөздөр айтылып атса, бул жөнөкөй махабат болбогон болуш керек деп болголойм. Себеби адамдын турмушунда ошол коомго жараша ар кандай карама каршылыктуу нерселер болушу мүмкүн, сезимдеринде карама каршылыктуу нерселер болушу мүмкүн. Эми биз бул сүйүүнү биз кандай көз менен карайбыз жана кандай кабыл алабыз, ошого жараша ар бирибиз ошону өзүбүздүн деңгээлибизге жараша түшүнөбүз. Ар бирибиздин көз карашыбыз ар түрдүү боло бериши мүмкүн.
Дагы бир нерсени мындай айтып коюшубуз керек. Эгерде Айтматов өзү жазып бул нерсени калтырып кетпегенде, балким мунун тегерегиндеги ушак айыңдар, мунун тегерегиндеги аңыз кептер мындан дагы көп чыгышы мүмкүн болчу. Мен ойлойм, Айтматов ушуну менен кандайдыр бир деңгээлде буга мындай бир чектүү койду деп айтсак болот да. Мына бул менин сүйүм, ачыктан ачык эле менин махабатым, менин Бейшаналиева болгон мамилем ушундай, кандай кабыл алсаңыздар ал сиздердин ишиңиздер дейт. Бул менин башыман өткөн нерсе, бул менин тагдырым деген нерсе. Анан ушул жерде Жанбек сөзүң аралы, ушул жерде мен бир нерсени айтып коеюн. Мен Айтматовдун өзүнө суроо бергенмин. Спектакльден кийин ал киши сурап калды, кандай кабыл алат экен деп. Мен айттым, эл абдан ушундай ыйлап кетип атышат десем, ал да бечаралар ай деп кейип калды. Анан айттым, кечиресиз, адамдар айтып атышат, кээ бирлер айтып атат, эмне үчүн эми ушу экөөнүн сүйүүсүн көрсөтөсүңөр, анын үстүнө Айтматовдун өзү турса деп атат десем, а эмне үчүн көрсөтпөйсүңөр, бул биздин тарых деди. Эгер де айтматушун тарыхты дал мындай өзү түшүнгөндө, өзү билгенде, өзүн башынан өткөргөндө жазып койбогондо, балким бул баягы орустар айтканда снежный ком деп коебуз го, карды тоголотсоң алганчалык көбөйүп кете берет да. Мына ошол сыяктуу бир адамдын оюна келбеген нерселер менен дагы мындай өнүгүп көбөйүп кетиши мүмкүн эле. Менимче кандайдыр бир деңгээлде ушуга чектөө коюу деп мындай түшүнсөк болот.
Жаныш мырзанын мени түзөтүп кеткенине чоң рахмат. Себеби мен сыртта жүргөндүктөн жанагы гезиттерге чыккан материалдардын негизинде гана сиздин фильмиңизди жөнүндө өз пикиримди ошол жерде айтып аттым эле. Ошентсе дагы мына китепке кайрылсак, китеп негизинен Бүбүсайра Бейшаналиеванын кенже досу, мен кошумчалайт элем, жан досу Элмира Абдыкулованын эскерүүсүнө негизделген экен. Китепти кантип айтканда деле жана Жаныш мырза айтып атат, 8 томдукта окурмандардын жалпы жүрү.
Ага чейин эле жарык көргөн, бул 97-жылы. Бул орусча чыккан,
97-жылы орус тилинде чыкканын жана которулганда көп өксүктөр менен басылып калганын, анан ошондо биринчи жолу жалпы окурман былтыр колго алганын белгилейин деп атканым да. Мына ошондо деле Айтматов менен Мухтар Шахановдун диалогунда, эгерде кунт коюп карабаган адам болбосо, ал жерлердин Айтматовдун менен Бүбүсайра Бейшаналиеванын экөөндөгү мамиле, ысык мамиле, сүйүү жөнүндө канткенде дагы мындай бир терең маалымат ала албайт да. А бул жерде биз алар биринчи жолу кездешүүдөн тартып жана Жаныбек мырза кошуп кеткендей акыр күн өткөнгө чейинки аралыкты камтыган чыгарма деп айтар элем. Жаныш мырза, сиз китепти баштан аяга окуган экенсиз, анын
жок. Кантип жанагы 13 жылдык кемсинтүүнү берде жогорку бийик сезим деп айта аласыңар? Ай, мен силерге таң калып атам. Берде Жаныш айтып атат, баягы плач охотника над пропастью, да ал өзү жөнүндө чындыкты айткан. Кайсыл адам өзү жөнүндө чындыкты айтат? Ошол адамдын чындыгын дайыма капталдан караш керек, мына башка бир киши аркылуу карашсызбы?
Жаныбек мырза, ар ким китепти ар башкача кабыл алат. Бир эле сүйлөмдү окуп берсе 3 адам 3 башка.
Мен өзүм жөнүндө өзүм жазган атым менен аппак кылып салбаймынбы?
Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтып атасызбы? Абиш мырза, сиз уланткыңыз келип атат?
Ооба, уланткым келип атат. Чын эле ошол эл алдында да айтып коюшубуз керек да. Биринчи кандайдыр баягы маалыматтарды чогултуп басма сөз жүзүндө ушул Жаныбек Жаныузак чыгарган. Эми ал кандай чыгарды, эл кандай кабыл алганын ошол учурунда биз көргөнбүз. Бул жагынан ошол Жаныбектин
90,000 тираж менен
Жаныбектин Жаныбектин дагы ошол ойлору, ошол чоң сүйүүнү мындай бир элге алып чыгууга биринчи алгачкы ушул кадамдардан болгондо, андан кийин Айтматовдун өзүнүн сөзү, андан кийин мына фильмдер, мына бүгүн биз талкуулап отурган Бермет Мамбеталиеванын китеби жарык көрдү, башка ойлор дагы, башка билген кишилер да болушу мүмкүн, мунун булар мындан ары чыгышы мүмкүн. Бирок барып келип ушулардын баары баягы башта айтылгандай, ушу Айтматовду инсан катары тереңирээк билсек, ошол инсандыгы, ошол эл менен болгон байланышы, биринчи иретте ошондой махабаты чыгармачылыгына канчалык деңгээлде таасир эткенин ошол билсек, ушул жагын көбүрөөк окуп үйрөнсөк жакшы болор эле деген ойду айткым келет да.
Мере Жаныш Кулманбетовдун өзүнүн мага айткан сөзүндө бир мен бир зор мисалды келтирип коеюн. Мен бул Жаныштын сөзүн зор деп эсептейм алиге чейин. Эгер сен ошол адамды агы менен да, карасы менен да бирдей кабыл алсаң, сен эгерде кимде айтпадым жанагы жазуучу мошенникти, жанагы
Бомарше,
Бомаршенин мисалы, ошонун мисалында эгер сен ошонун чыгармалары менен ошонун өзүнүн пендечилик иттиктери менен кошуп бирге кабыл ала алсаң, мисалы үчүн мен бул жерден Чыңгыз Айтматовдун менин адабий мурасын мен бийик тутам. Чыңгызды пенде катары, мен аны чын эле жана Жаныш айткандай пенде катары гана көрөм.
Эми Жаныбек мырза муну айткысы келип атат да, адамдын жеке өзүнүн турмушу, өзүнүн баягы көрпенделик мүнөзү чыгармачылыктын ортосундагы ажырым болуп калган учурлар болот дегенди айткысы келип атат. Чынында ошондой болот чынында. Бирок ошол эле учурда биз дагы неме кылышыбыз керек? Адамдын ошол өзүнүн жеке инсандыгы менен чыгармачылыгынын ортосунда тыгыз байланышта болуп калган учурлар бар.
Албетте тыгыз байланыш бар. Чыгармачыл адам болгондон кийин ал өзүнүн канчалык мисалы жашоосундагы өткөргөн, башынан өткөргөн нерселердин баардыгын тең кандайдыр бир деңгээлде ошол өзүн кагармандарына, ошол жазган чыгармаларына же тарткан маселени айталык сүрөттөрүнө чагылдырууга аракет кылат. Аны жакшы элебиз. Толстой айткандай, биринчиден же бул менин тиги таржымалым. Мына бул китептер же болбосо бирөөнүн таржымалы дейт. Баары бир ошондой болгон күндө дагы биз биринчи кезекте улуу жазуучуну улуу жазуучу катары, ал эми адамды адам катары карашыбыз керек. Мына анан мына жакын деле бир эки жыл бекен калп айтпасам Ландау жөнүндө Ландаунун аялынын кадимки Ландау Нобель сыйлыгын алган ошонун аялынын күндөлүгүн негизинде кино тартышты. Анан баардык чалкасынан кетти, бул Ландау эмес деп. Тиги аялдын баласы айтып атайын, чын Ландау эмес. Анткени бул аял ошол менен канча жыл чогуу жашаган, канча жыл жанынан өткөргөн. Демек бул ошол аялдын көрүүсүндөгү Ландау. А балким чынында эле башка бир окумуштуулардын айтымында Ландау башка болчу дейт. Ал балким коомдо калып жүргөн өзүнүн орду башка, үй бүлөдө алып жүргөн орду башка. Биз кандайдыр бир деңгээлде баардык убакта коомдогу нравалык закондорго баш ийебиз, ошонун негизинде жашаганга аракет кылабыз же ошонун негизинде бирөөлөргө баа беребиз. Айтып аткан нерсем бул мындай эмес болчу дегендин өзү менимче бул чоркоктук калтырышы мүмкүн да.
Кыргызда жакшы сөз бар да, жакшы адамды сөз эрчийт дейт.
Туура.
Адам канчалык бийик болсо, адамдын жасаган иши канчалык мындай бир кеңири болсо, ошого жараша ар түрдүү сөздөр ошону эрчип жүрөт экен.
Чыңгыз Айтматовго байланыштуу адамдын бийиктиги жөнүндө эмес, чыгармачылык деңгээли бийиктиги жөнүндө айтсак жарашат. А бирок жанагы жерден силер жанагыны туптунук сүйүү кылууга жасаган аракетиңер эчтеке түккө турбайт.
Биз эч нерсе кылып аракет кылган жокпуз. Силер ошо силер жазып бергенди окуган окурман катары сүйлөп атабыз.
Рахмат. Ошону менен талкуубузду аяктасак, Бирмет Мамбеталиеванын неутерянные письма или разговорная дзержинка, которсок жоголбогон каттар же Дзержинск гүл багындагы маек деген китебине арналган талкууга журналист калемгер интернетчи Жаныбек Жанузак, театр изилдөөчү жазуучу кино режиссер Жаныш Кулманбетов, котормочу адабиятчы Абибилла Пазылов катышты. Талкууну мен Амирбек Азамов алып бардым.
Жакшы, рахмат.
Доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда,
доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер билимдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тармак угунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика боюн басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайбыз. Сиздер менен Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болдум. Саламат туруңуздар.